Σήμερα θα κάνω κάτι το οποίο απεχθάνομαι, να διαβάσω μέσα από κείμενα, αλλά είναι πολύ σοβαρό το θέμα και νομίζω ότι πρέπει να ευρασιστούμε την ελευθερία και το κυρίαρχο κράτος. Διαβάζω από το Σύνταγμα, άρθρο 26. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια, οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του ελληνικού λαού. Άρθρο 26. Τι συμβαίνει μετά από την συνθήκη αυτή, ή μάλλον τις συνθήκες για να κυριολεκτούμε? Τίποτα από το άρθρο 26 δεν θα ισχύει. Μιλάμε για συνταγματική εκτροπή. Ή θα το καταλάβουμε ή δεν θα το καταλάβουμε. Έχουμε απέναντί μας την μεγαλύτερη απάτη που έγινε εις βάρος των λαών της Ευρώπης. Αυτό έχουμε. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να το κατανοήσουμε. Και θα προσπαθήσω να αποδείξω τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν πω όμως στην ανάλυση του θέματος, θέλω να πω ότι πιστεύω ότι ελάχιστοι μέσα στην αίθουσα γνωρίζουν ακριβώς αυτές τις δύο συνθήκες. Δεν είναι ότι είναι περίπου 300 σελίδες. Είναι ότι όλα τα ακολουθήματα κάνουν ένα έργο 3.000 σελίδες. Πονηρά σκεπτόμενοι, οι πρωθυπουργοί δεν έβαλαν μέσα τις παραπομπές, αλλά αναφέρονται σε διατάξεις, παραγράφους, εδάφια, και πρέπει να τρέξεις να βρεις όλα σε αυτές τις παραγράφους, όλα αυτά τα εδάφια που δεν μπορεί να το κάνει κανείς. Τώρα πώς μπορούσα και τα μάζεψα? Μπόρεσα και τα μάζεψα γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία ανήκουμε στην Ευρώπη, οι ευρωσκεπτιστές, ήταν εκείνοι οι οποίοι έδωσαν τη μάχη και στη Γαλλία και στην Ολλανδία για να πετύχουν τα αποτελέσματα, και είχαν επιτελείο 30 ειδικών οι οποίοι καθίσανε και κάνανε φύλλο και φτερό την υπόθεση. Από αυτά θα προσπαθήσω να κάνω ένα ρεζουμέ όσο μπορώ. Λοιπόν, μιλάμε για 3.000 περίπου σελίδες με τα κείμενα. Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν μυστικά. Ούτε τα Εθνικά Κοινοβούλια, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήξερε τίποτα από αυτά τα οποία γίνανε. Πρώτο θέμα, ότι έγινε κάτω από μια άκρος μυστικότητα. Υπάρχουν 105 νέες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την καινούργια έκδοση του Συντάγματος, όπως ακριβώς και 105 στην προηγούμενη. 32 είναι νομοθετικές, ενώ 73 αφορούν άλλες αρμοδιότητες. Λοιπόν, καταρχήν, καταργεί τη λέξη κοινότητα. Δεν υπάρχει κοινότητα, υπάρχει ένωση. Είναι το νέο πράγμα που μπαίνει στην συνθήκη αυτή. Η Ένωση αντικαθιστά και διαδέχει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, λέει το άρθρο 1 της Συνθήκης Λισαβόνας. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση επανιδρύεται. Στην πραγματικότητα δημιουργείται μια συνταγματικώς νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία για πρώτη φορά είναι ευδιάκριτη, διαφορετική και νομικώς ανώτερη από τα κράτη-μέλη. Σαφέστατο. Πρώτο στοιχείο. Αυτή η πρόσφατα σχηματισμένη ή μεταρρυθμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, με το άρθρο 32, θα γίνει νομικό πρόσωπο που μπορεί να μετέχει σε συμφωνίες με άλλες χώρες. Αυτή η δυνατότητα ανήκει μόνο σε κυριαρχικά κράτη. Τώρα πλέον ανήκει σε αυτό που γίνεται, στο υποκατασκευή νέο κράτος. Λοιπόν, ποιος θα έχει το πάνω χέρι από εδώ και πέρα, από μεθαύριο? Θα την έχει το Εθνικό Κοινοβούλιο ή το Διευθυντήριο των Βρυξελών? Ποιος θα έχει τον πάνω λόγο, το Σύνταγμα της Ελλάδος ή οι νόρμες και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Σαφέστατα θα έχει το Διευθυντήριο των Βρυξελών τον πάνω λόγο. Και εκεί λοιπόν θα έχουμε τις πρώτες συγκρούσεις μόλις τεθεί σε εφαρμογή. Θα δείτε τα δικαστήρια να ακυρώνουν σαφέστατα αυτό για το οποίο χθες ζητήσαμε εμείς να τεθεί ως θεματικό και δεν μας ακολούθησαν οι άλλοι. Όχι, δεν το πίστευαν, γιατί ακριβώς δεν έπρεπε να παρακολουθήσουν το λαϊκό ορθόδοξο εναγερμό. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το τραγικό στην κοινωνική δημοκρατία την οποία βιώνουμε και την οποία κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουμε, και να μην φοβούμεθα να ακολουθήσουμε τον άλλον εάν ο άλλος είναι πιο διαβασμένος, πιο ενημερωμένος ή, αν θέλετε, πιο γρήγορος. Λοιπόν, στα συμπεράσματα της Προεδρίας, Γενικές Παρατηρήσεις, σημείο 3, σελίδα 16, η διακυβερνητική διάσκεψη θα εγκρίνει μια δήλωση που θα υπενθυμίζει την υπάρξον ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, η διάσκεψη υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συνθήκες και το δίκαιο που θεσπίζεται από την Ένωση βάσει των συνθήκων υπερισχύουν έναντι του δικαίου των κρατών μελών υπό τους όρους που ορίζονται στην εν λόγω νομολογία. Επιπλέον, Η γνώμη της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου, έγγραφον 580 του 7, θα είναι μέσα στην τελική πράξη της διάσκεψης. Τι λέει λοιπόν? Ποντάρει στο ότι δεν θα διαβαστεί. Ποντάρει ότι εμείς δεν θα μελετήσουμε. Ποντάρει ότι δεν θα φτάσει ποτέ αυτό εις το λαό. Είχε πει λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός Ιταλίας, ο Μάτο, οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάσισαν ότι το έγγραφο πρέπει να είναι δυσανάγνωστο. Εάν είναι δυσανάγνωστο, δεν είναι συνταγματικό. Αυτό περίπου σκέφτηκαν οι Πρωθυπουργοί. Εάν ο κόσμος όμως καταφέρει να το καταλάβει με την πρώτη ματιά, ίσως υπάρξει κάποιος λόγος για δημοψήφισμα. Ομιλία στο Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση στο Λονδίνο στις 12 Ιουλίου πέρυσι. Σε άλλους τομείς, αυτό το λέγαμε απάτη. Τώρα το λέμε φιδωλή αλήθεια. Αυτό που μας σερβίρισαν οι Πρωθυπουργοί, μεταξύ αυτών και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Προσέξτε το σημείωμα 11.197, έγγραφο 580 για το οποίο σας μίλησα πριν. Από την ομολογία του δικαστηρίου απορρέει ότι η υπεροχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το δικαστηρίο, η αρχή αυτή είναι συνυφασμένη με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Κατά την πρώτη απόφαση στο πλαίσιο αυτής της πάγιας νομολογίας, Κώστα Νιάρ 15 Ιουλίου 1964, υπόθεση 664. Δεν υπήρχε μνήμα της υπεροχής στη συνθήκη, πράγμα που εξακολουθεί να συμβαίνει και σήμερα. Το γεγονός ότι η αρχή της υπεροχής δεν περιλαμβάνει τη συνθήκη, ουδόλως μεταβάλλει την ύπαρξη αρχής και την υφιστάμενη νομολογία του δικαστηρίου. Όπερ σημαίνει δηλαδή ότι δεν χρειάζεται μέσα σε αυτή τη συνθήκη να αναφέρεται η υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου, γιατί υπάρχουν δεδικασμένα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως λοιπόν είναι μία η ουσία ότι πλέον δεν θα νομοθετεί αυτός ο χώρος. Θα νομοθετεί για τα ελάχιστα και τα μικρά. Η ουσία, η ζωή μας θα διέπεται από τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει εχωρίσει το δικαίωμα της νομοθεσίας σε τρίτους πέρα από αυτούς που δεσπίζεται στο άρθρο 26. Έχω μία σειρά πραγμάτων για να σας πω. Εάν είναι σύνταγμα ή όχι. Θα σας πω ότι είπε ο συντάκτης του συντάγματος, ο Ζισκάρ Ντεστέν. Στην πραγματικότητα το περιεχόμενο είναι το ίδιο με αυτό που απερίφθηκε από δημοψηφίσματα στην Γαλλία και στην Ολλανδία. Είναι ακριβώς το ίδιο. Νομικά είναι ζήτημα συνθήκων και μπορούν ως τέτοιες να επικυρωθούν από τα εθνικά κοινοβούλια. Γι' αυτό το κάναμε. Για να κοροϊδέψουμε τους λαούς της Ευρώπης και να περάσει ως συνθήκη τα κοινοβούλια και όχι από τα δημοψηφίσματα. Μας ομολογούν ότι μας εξαπατούν. Και το ομολογεί ποιος? Ο κύριος συντάκτης, ο Ζισκάρ Ντεστέν. Και πού? Μέσα στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Ιουλίου 2007. Γεννιέται ένα κράτος ή όχι? Εδώ είναι το ερώτημα. Εδώ είναι η ουσία. Πρώτον, νομοθετική αρχή. Υπάρχει μια κοινή νομοθετική αρχή. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών μοιράζονται την νομοθετική εξουσία. Επίσης, η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει μεγαλύτερη επιρροή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα από αύξηση της λεγόμενης συναπόφασης. Το Συμβούλιο θα αποφασίζει κατά πλειοψηφία σε 68 νέους τομείς που μέχρι τώρα είχαν τα εθνικά κράτη. Εκτελεστική αρχή. Υπάρχει μια κοινή εκτελεστική αρχή. Η Επιτροπή που θα έχει τη μεγαλύτερη εξουσία να εφαρμόζει τις αποφάσεις. Δικαστική αρχή. Υπάρχει μια κοινή δικαστική αρχή, ένα κοινό ανώτατο δικαστήριο, στο οποίο υπάγονται νέα ειδικευμένα δικαστήρια. Τα νέα δικαστήρια μπορούν να θεσπίζονται με απόφαση πλειοψηφίας. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο θα αποκτήσουν υπεροχή απέναντι σε όλες τις εθνικές νομοθεσίες και το Σύνταγμα, εν ώψη της αρχής της συμμόρφωσης προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα ανωτέρω λοιπόν, η νέα αυτή ένωση θα έχει νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική αρχή, όπως ακριβώς και ένα εθνικό σύνταγμα. Δεν υπάρχει όμως σαφή διάκριση μεταξύ νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας σε αυτή τη συνθήκη, την οποία σήμερα θα επικυρώσει η πλειοψηφία. Κοινός πρόεδρος. Θα υπάρχει ένας κοινός πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα διευθύνει τις εργασίες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά δεν θα εκλέγεται από τους λαούς. Ο πρόεδρος θα είναι ο μόνιμος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εδώ οι πρωθυπουργοί των χωρών θα συνεδριάζουν ως επίσημο πλέον όργανο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορεί να λαμβάνει και δεσμευτικές αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Ο πρόεδρος θα εκπροσωπεί όλους μας, όλες τις χώρες Ευρώπης και τις 27, σε οποιαδήποτε σύνοδο. Σε μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Αμερικής, σε μια συνάντηση με τον Ρώσο ή με τον Κινέζο. Θα έχει δικαίωμα σε όλα τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, καταργείται ο ρόλος των εθνικών κρατών. Συμφωνούν για να συνάψουν συνθήκες ειρήνης, αλλά και για να κάνει πόλεμο. Δεν μας ρωτάει κανείς εάν αποφασίσει να κάνει πόλεμο. Αυτό λοιπόν απορρέει μέσα από αυτή τη συνθήκη, εάν τη διαβάσετε προσεκτικά. Κοινό Υπουργείο Εξωτερικών. Βεβαίως δεν το λένε Υπουργό Εξωτερικών γιατί φοβήθηκαν, το λένε είπα το αρμοστή. Αλλά περί αυτού πρόκειται. Και προοδευτικά, μέσα από τις δυνατότητες τις οποίες δίνει η συνθήκη, θα μπορούν να δημιουργούν πρεσβείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταργουμένων των εθνικών πρεσβειών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, στο Πεκίνο δεν ανάγκη να είναι 27 πρεσβείες μεταξύ αυτών και ελληνική, θα είναι η μία η πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ρωτώ, πώς είμαστε σίγουροι και χωρούμε εμείς αυτά τα δικαιώματα σε έναν Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα το αρμοστή, ο οποίος συμβαίνει να είναι και ο πρώην γραμματέας του ΝΑΤΟ, τώρα ο κύριος Σολάνα. Και που ξέρουμε αύριο το πρωί τι θα αποφασίσει αυτός ο ύπατος αρμοστής στα εξωτερικά θέματα όσο αφορούν τα δικά μας θέματα εδώ, τις εκκρεμότητες που έχουμε με Τουρκία και με τα Σκόπια. Αυτά εκχωρείται σήμερα, κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και μου ξενεί εξαιρετική εντύπωση πώς το ΠΑΣΟΚ προστρέχει προς αυτή την κατεύθυνση και τόσο ευκόλως. Και μάλιστα σήμερα είχαμε και μία παρέμβαση του πρώην αρχηγού που εγκαλεί τον ίν αρχηγών, γιατί είπε καν την πρόταση για δημοψήφισμα, λες και θα μπορούσε να υιοθετηθεί αυτή η πρόταση. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν. Αλλάζει πράγματι στην ουσία η δομή της δημοκρατίας όπως την ξέρουμε. Δεν θα έχουμε τον πάνω λόγο εμείς, το Εθνικό Κοινοβούλιο. Για να καταλάβετε καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιρροή του Εθνικού Κοινοβουλίου στο Διευθυντήριο της Ευρώπης θα είναι περίπου όσο είναι η επιρροή του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ευρυτανίας ή αν θέλετε του Λασιθίου στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Όσο επιρροή έχει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ευρυτανίας στο Εθνικό Κοινοβούλιο, τόσο θα έχει και αυτός εδώ ο χώρος στο Διευθυντήριο της Ευρώπης. Εάν λοιπόν αυτό μας αρέσει, να προχωρήσουμε, να εχωρήσουμε και να προδώσουμε και την εντολή του ελληνικού λαού. Γενικός λαός μας φώναξε να νομοθετούμε και κάποιοι εξ ημών να είναι και η εκτελεστική εξουσία. Δεν μας είπε να εχωρήσουμε αυτά σε έναν τρίτο εις τον οποίο ο ελληνικός λαός δεν θα έχει καμία πρόσβαση, δεν θα το ψηφίζει. Θα αποφασίζει για τη ζωή των Ελλήνων ένας ο οποίος κατά κανέναν τρόπο ούτε καν έμεσα δεν ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό. Αυτό επιχειρείτε να κάνετε σήμερα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο. Δικαστήρια. Και απευθύνομαι εδώ εις τους νομικούς και ιδιαίτερα στον πρώην πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου. Ξέρετε ότι δημιουργούνται δικαστήρια, ότι θα δικάζονται οι Έλληνες πολίτες από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και όχι μόνο για πράγματα τα οποία κάνουν εντός ή εκτός της χώρας. Οπουδήποτε στην Ευρώπη θα δικάζουν ευρωπαϊκά δικαστήρια και θα εκτελούνται οι ποινές, βέβαια, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα ευρωπαϊκές φυλακές και αυτές θέμα χρόνου είναι, από τα κράτη-μέλη. Έχουμε λοιπόν και άλλο δικαστή εκτός από το φυσικό μας δικαστή, τον οποίο γνωρίζουμε εδώ στον τόπο. Και δεν ξέρουμε για ποιο πράγμα θα νομοθετήσουν αύριο το πρωί και τι θα μας απαγορεύουν. Ενδεχομένως ακόμα και το δικαίωμα εις την σκέψη. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος, να πάω σε μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρετε. Ποια είναι η ισχύ μας? Η ισχύ της Ελλάδος είναι 3/97. Δηλαδή, εμείς παίρνουμε 3 ψήφους και. Το τρέχω γρήγορα. Λοιπόν, η Γερμανία θα έχει 9, η Αγγλία 8, η Γαλλία 8, η Ιταλία 8, εμείς θα έχουμε 3, ως περίπου και η Βουλγαρία και μία θα έχει η Εστονία. Δηλαδή, έχουμε 3/97. Για να υπάρξει βέτο προσωρινό και πρόσχερο, πρέπει να συνομολογήσουν οι 15 τελευταίες χώρες. 15 τελευταίες χώρες για να μπορέσουμε να πιάσουμε τον αριθμό των 27, ενώ μπορούν άνετα οι 3 πρώτες με 2 μικρές να βάλουν βέτο στην απόφαση και στην επιθυμία των υπολείπων 23 χωρών. Για το δημοψήφισμα, άκουσα τον προλαλήσαντα να λέει ότι είναι λόγια του αέρα. Θα σας πω, έκανε μία έρευνα, κύριε Πρόεδρε, ένα όργανο της Ευρώπης. Η έρευνα είχε ένα ερώτημα. Εάν συνταχθεί μια νέα συνθήκη που δίνει περισσότερες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύετε ότι ο κόσμος θα πρέπει να έχει λόγο επ' αυτού με δημοψήφισμα ή φρονείτε ότι η επικύρωση αυτής της συνθήκης θα πρέπει να αφαιθεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο? Αυτό έγινε σε όλη την Ευρώπη. Στο New Europe. Και επειδή κάποιος μπορεί να αμφισβητήσει βέβαια τα νούμερα τα οποία δίνω, εγώ θα ήθελα να καταθέσω εις τη Βουλή και την ιστοσελίδα όπου μπορεί να λάβει κάποιος για να δει. Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, στην Ιρλανδία το 87% είπε όχι, πρέπει να γίνει με δημοψήφισμα. Και αύριο γίνεται δημοψήφισμα. Και μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω μήπως κάνουμε σήμερα την επικύρωση εμείς για να δώσουμε πόντους σε εκείνους που θέλουν το νέο στην Ιρλανδία να το χρησιμοποιήσουν. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε, δεύτερη χώρα στην Ευρώπη που είπε όχι είναι η Ελλάδα. 83% είπε ναι δημοψήφισμα. Όχι στο κοινοβούλιο αυτή η αρμοδιότητα. Μόνο το 14 συμφωνούν με την άποψη της Νέας Δημοκρατίας και τον ΠΑΣΟΚ. Ερχόστε σε ευθεία σύγκρουση με τους δικούς σας ψηφοφόρους. Μόλις το 14%. 83 είπε να πάμε στο λαό. Επιτέλους, γιατί φοβόμαστε το λαό? Γιατί ξέρουμε ότι ο λαός δεν θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η δραματική πραγματικότητα. Και θα κλείσω με τούτο. Στα πρωτόκολλα της ΙΟΝ, που βεβαίως εγώ δεν λέω ποιος τα έγραψε, οι σιωνιστές αντιτίθεται ότι το έχουν γράψει αυτοί. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Όποιος και να είναι, αυτός πρέπει να έχει βραβείο Νόμπελ. Πριν από ένα αιώνα, ο άνθρωπος είχε προβλέψει, όποιος και να είναι, χριστιανός, Εβραίος, μουσουλμάνος, δεν με ενδιαφέρει, Ρώσος ή Αμερικάνος, είχε προβλέψει αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. Ό,τι περιγράφονται στα πρωτόκολλα της ΙΟΝ πραγματώνονται σήμερα. Μία κυβέρνηση, ένα νόμισμα για όλη την Ευρώπη, λοιπόν, για εμένα είναι η επέλαση της νέας τάξης πραγμάτων. Και αυτή η επίλυση νέας τάξης πραγμάτων είναι σε βάρος της δημοκρατίας και ελληνικού λαού. Και κλείνοντας, κυρία Υπουργέ, είμαι σίγουρος ότι θα προλάβατε σήμερα να καταθέσετε έφεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που τσαλακώνει τη συνθήκη της Λοζάνης και ονομάζει τους μουσουλμάνους Τράκης Τούρκους. Θέλω να μου πείτε βεβαίως πότε καταθέσατε και τι ώρα, για να γνωρίζουμε κι εμείς τι ακριβώς έχετε κάνει. Διαφορετικά, εάν δεν το έχετε πράξει και έχετε λεσιδικήσει και ονομάζεται τουρκική η μειονότητα και όχι μουσουλμανική, τότε μπορέσετε να υπερασπιστείτε μετά από 90 χρόνια τη συνθήκη Λοζάνης.